Dobrodošli v novi epizodi L podcasta. Danes je z menoj Petra Kordiš. Petra je magistra antropologije, tekom študija se je še izobraževala na področju sistemske psihoterapije, hipnoze, danes pa izvršna direktorica znamke Charming Slovenija in ustanoviteljica podjetja Smooth. Petra, jaz bi ti, če ne bi vedela, da tebi skakanje iz cone udobja ne predstavlja nobenih težav, bi ti najprej vprašala, katero vprašanje ti najprej zastavam? Taka malo bolj zoprna ali začnemo z lažjimi, ampak bova začele kar s takimi malo težjimi vprašanji, tako da se jih znebiva, da skočva iz cone udobja, v cono neudobja, kako se, nekaj tazga, ne?
Ni cone neudobja, je mogoče samo malo več prostora za raziskovanje, da izvoli.
Nedavno, a ne, so poplave v Sloveniji močno prizadele tudi en od vaših glamping resortov, ki je del blagovne znamke Charming Slovenija. Kako ste se spopadli s težavami, ki so sledile prvemu šoku, oziroma a ti je pri motivaciji zaposlenih ali pa konc konca, da oni tudi vidijo luč na koncu tega tunela, pomagala tudi tvoja izobrazba psihoterapije?
Letošnja sezona, zame sedma, je bila nič kaj pravlično sedma. Začelo se je praktično z dvema mesecema res neugodnega vremena. Ne vem, če se še spomniš, ampak maj, juni, non-stop padavine. In glamping, kot je naš, se pravi glamping, ki je nekak zasnovan, da se ljudje podajo v naravo in da spet izkusijo to pristno povezano z naravo, je seveda odvisen in se upada vsaj delno izkušnja tudi z vremenom. Tako da najprej smo imeli dež, potem smo imeli 14 dni pred samimi poplavami monsune, bi lahko rekel, se pravi vsak dan ob 6 zvečer neverjetno neurje in potem so temu sledile še poplave. Toda ekipa, ki je letošnje leto oddelala, je rabila ogromno samomotivacije in motivacije. Motivirati smo mogli drug drugega, predvsem pa smo se mogli motivirati z nekimi orodji, ki jih prej nismo imeli, ker to, kar nas je letos pričakalo, nihče ni mogel tega pričakovati. In potem zaključek sezone, odrezano praktično na sredini naše visoke sezone 4. avgusta, ko je pa v uri in pol vsa slika popolnoma spremenila potek nadaljne sezone, praktično naredila ogromno škode in kaj nas čaka, v bistvu še nihče ne ve. Ni najbolj obetavno, predvsem zaradi tega, ker se na samem področju še nič ne dogaja.
Se pravi, sanacije niti ne potekajo.
Sanacije še ne potekajo in mislim, da dober teden nazaj se je stvar ponovila. Prihaja obdobje, ki prinaša verjetno veliko dežja, ker je pač jesen. Predvsem pa, ko so se poplave zgodile avgusta, smo ljudem v okolici, ne sam nam, lažje pomagali ali z nekimi dodatnimi ležišči, nekje odprtimi okni in prezračevanjem, česar po zimi sigurno ne bo. Torej, kaj prihaja, nihče ne ve. Škoda v dolini, po mojih ocenah, je taka, da ne vem, če bomo v 3-4 letih nazaj na nekem nivoju, kjer smo bili, z vidika infrastrukture, z vidika praktično vsega, kar je bilo vloženega v napredek, v turizem, v preteklih letih, vse to je šlo v uri in pol.
So se recimo tisti gostje, ki so bili zelo navdušeni, ne, nad tem, so se vam javili, so vas kontaktirali, so spraševali, kaj se dogaja, so vam hoteli pomagati?
Res neverjetno je, koliko smo dobili feedbackov na Instagramu. Ogromno imamo nekaj klientele ljudi, nekih gostov, ki se vračajo in moram reči, da je bilo veliko sporočil na temo, kako smo, da nam želijo vse dobro. In kar me najbolj presenetilo, veliko gostov je želelo rezervirati za naslednje leto. Se pravi, da bi nas podprli z tem depozitom, ki ga gosti morajo nakazati, zato da bi lažje prebrodili to obdobje in začeli delati naslednje leto. Ampak realnost je, da nihče v tem trenutku ne ve, ali bo obratovanje v naslednjem letu mogoče oziroma na kakšen način, bolj to.
Kakšen pa misliš, da je po tvoje odnos države do butičnega turizma v Sloveniji? Ker vi ste vrsta butičnega turizma.
Jaz mislim, da kolikor smo vsi trpeli med korono in med tem obdobjem, ki nas je pričakalo po celem svetu, smo se začeli zavedati pa nekaterih vrednot, na katere smo malo pozabili. In butični turizem je sigurno ena izmed teh vej. Se mi zdi, da smo se vsi začeli nazaj zavedati, kaj nam prinaša narava, kaj nam prinaša pobeg v naravo, kako se je mogoče včasih zelo dobro odmaknati od hotela s 500 sobami in iti v nastanitev z 10. In mislim, da tudi nekako celotna strategija turizma v Sloveniji gre v to smer, da se promovira zeleno, se pravi sustainable, trajnostno naravnano in butično. Da, tukaj je šla voda na mlin vsem nam, ki smo manjši ponudniki, vsem tistim, ki promoviramo odmik od množičnega turizma in seveda spoštovanje narave v tem vidiku. No.
Kakšen turizem pa ti osebno rada prakticiraš?
Jaz prakticiram odmik od ponorelega sveta, kadar se učim. Uh-huh. Se pravi, želim si na leto vsaj en mesec preživeti v iskanju nekih butičnih, majhnih namestitev, odmaknenih od velikih mest. Ponavadi jih raziskujem v Aziji, ker je Azija vseeno zelo dober primer teh majhnih sladkorčkov, kjer dobimo skoraj neponovljivo izkušnjo turizma. Potem se pa trudim vsaj enkrat na mesec pa skočiti med ljudi, v kaos, v velika mesta, v prestolnice, ker pa sem vseeno zelo ekstrovertiran človek. Zadnjič se je prijateljica pošalila, da sem jaz ekstrovertiran ekstrovert. Kar pomeni, da me hrani, ravno ta, hrani me gneča, hranijo me ljudi, hrani me pretok ljudi in se mi zdi, da ni lepšega kot sedeti v kavarni na Pariški ulici in opazovati ljudi.
Ja. Ker jaz v bistvu, če pogledam pri sebi, mi je veliko lažje grem v neko mesto, zani važno, da je to lih neka prestolnica. Imam občutek, da bi, če bi šla nekam ležati za 10 dni, a ne, bi mi po 2-3 dneh ratal dolgčas. Yeah. In ko moj mož pa reče, da on rabi konstantno gužvo, vrve, što, da lahko ne razmišlja o poslu. Se pravi, ker mogoče ta percepcija, ne, da ti se greš spočiti nekam, a ne, ker ležiš pa nič ne počneš, da takrat se bo spočil, ne, recimo pa njemu je pravno obratno, da on rabi zato, da ne razmišlja, ker se mora ukvarjati, ne vem, kam bomo šli jaz, kje bomo, kaj bomo videli, kaj bomo gledali, ljudi, ne, in potem ne razmišlja o tem in se na tak način spočije.
Ko delaš v turizmu oziroma drugač, ko je turizem tvoj lifestyle, kot je men, v bistvu vsako potovanje je, ko bi šlo neko izobraževanje. Tako da jaz takrat, ko potujem, se najbolj učim in mogoče mi možgani še bolj delajo, kakor pa takrat, ko sem upeta v neke dnevne obveznosti, ki jih imam tu. Tako da znam potovati na vse možne načine, znam spati v hotelu višjega cenovnega razreda in znam z nahrbnikom po Sumatri iskati orangutane in spati v šotoru na tleh. Se pravi, ta rang izkušen je tisto, kar je zame najpomembnejši. Imam pa potem določene želje, ko zbiram hotel, kakšen je. No.
Jaz sem slišala, da imaš prav poseben bucket list, ki je veliko bolj specifičen in obkljukan od tistega, ki ga ima večina ljudi. A nam lahko poveš malce več o vseh tistih že narejenih kljukcah in tiste, ki še čakajo na te?
Ok, ja, v bistvu moj bucket list je sicer vezan na destinacijo, ampak bolj na izkušnjo, ki jo dobimo na destinaciji. Se pravi, to je mogoče tudi nekaj, kar je prihodnost turizma. Nihče več ne gleda samo lepega hotela, lepe hotelske sobe, ampak kaj tam dobiš. Tako da moji bucket listi so vedno zasnovani po kaj grem, se pravi, kaj prinesem. Zelo visoko trenutno na bucket listu je Tonga in plavanje s kiti. Na bucket listu je bilo videti orangutane v naravi, za kar je bilo treba iti na Sumatro in backpackat čez ne preveč prijazne pogoje. Na bucket listu je Severni sij, ki sem ga v Sloveniji očitno zamudila. Se pravi,
aha, je bil v Sloveniji, bil ga to pa sem
nekaj šlo. Ja, v Sloveniji je bil 4-5 dni nazaj, smo videli Severni sij.
A res? Uh-huh. Okay.
Čudovit. Tako da bo treba iti še vedno nekam na sever. Večina mojih bucket listov je pa zasnovana okrog nekih doživeti z živalmi. No, čisto. Uh-huh. En hotel v Keniji, kjer se zbuja z žirafami.
Okay. Obstaja to?
Uh-huh. Ti ga bom poslala.
Okay, so žirafe, ki so v del hotela?
Ja, v bistvu je...
Zapravo, to nekaj na prostem predvidevam. Ne?
Ena taka zelo lepa kolonialistična hiša, aha, ki je zasnovana s temi velikimi okni, tako da, ko ti dobiš zajtrk, v bistvu na posebnih krožnikih postrežajo hrano tudi za žirafe, uh-huh, in potem pridajo noter čez okno, aha, s temi vratovi in... Zdaj trkujejo s tamo.
Vzamejo.
Da, evo, to je ene, tudi zelo visoka na bucket listu. Ja. Šri Lanka je bila, se pravi, sloni, mm, v naravi.
Mm-hmm. Kaj je povezano z živalmi?
Velikih je povezano z živalmi, ja.
Si avanturist po srcu, ki ne more biti dolgo časa na enem in istem mestu. To si že prej povedala. Ne?
A to ti je kdo povedal ali to sklepaš?
Ne, to so mi tudi povedali. Kako pa gre to skupaj s tvojim delom v turisti, kjer pa moraš biti veliko časa pač na eni destinaciji, kjer si pač zaposlen?
Uh-huh. Ja, moj idealen, oziroma moja idealna služba bi dopuščala veliko več remote dela, kot kar trenutno ga, uh-huh, ampak srečo imam, da ko delaš v turizmu, načeloma je tvoje leto razdeljeno na sezone. Če delaš v turizmu, ki ima močno zimsko sezono, je ponavadi letna malo bolj mila in obratno. Pri nas je trenutno zelo izrazito močna poletna sezona, se pravi od maja do novembra. Uh-huh. Takrat to res pomeni vse delovne dni in tudi delovne vikende, medtem ko po zimi je ta čas miren čas, ko sprejemamo rezervacije oziroma smo mesec in pol tudi zaprti, uh-huh, kar pomeni, da v tem obdobju nisem v Sloveniji.
Nisi v Sloveniji. Prej smo se pogovarjale, preden smo začeli snemati, si mi je omenila, da v turizmu, a ne, da je če dalje manj mladih, a ne, ki se odloča za to, da bi delali v turizmu, ravno zaradi tega, ker ti tega dela ne moreš opravljati pač doma ali ne vem kje. Ne, tako kot ti si pač, ko delate, a ne, si ja, prisotna na destinaciji. Misliš, da bi se to v prihodnosti, da bi turizem lahko bila taka panoga, ki bi lahko delali tudi nadaljavo.
Ne. In ko bo, ne bom več jaz delala v tej panogi. Največja dodana vrednost dobrega hotela, se pravi, dobro hotelsko sobo lahko postavi vsak investitor. Uh-huh. Karikirano, z določenim vložkom, lahko zagotoviš prijetno atmosfero, lahko zagotoviš arhitekturno dovršenost in čudovit interior. Nekaj česar pa ne moreš dobiti z investicijo, mislim, posledično lahko, uh-huh, ampak kar je treba najbolj delati in kar je treba najbolj vzgajati, je pač kader. Verjetno sama veš, hotel, ki, uh-huh, ti je najbolj ostal v spominu, je bil sigurno tist, kjer je receptor naredil nek random act of kindness, kjer se je mogoče vratar zapolnil tvoje ime, kjer se je natakar zapolnil kašna kava tisti jutri polepša dan, oziroma čaj v tvojem, uh-huh, primeru. In vse to so tisti mali detajli, ki ta hotelirski svet naredijo čudovit. In če vzameš vse to iz tega, ti v bistvu ostane gola hotelska soba, uh-huh, ki pa sama po sebi.
In hamburgeri, ki padajo, ne, tako kot je bilo v času olimpijskih igr, ne vem, ki, ja, so si pritožvali, ne, ki so pač stregali, ne vem, ki pač je prišel, ja, z hamburger, ja, dol.
Ali pa ti robotek, ja, ne vem, prnese hrano, nrdiček in, ja, in tako naprej.
No, to teh digitalnih check-inov in na letališčih in, ne vem, v hoteljih, to jaz ne prenesem.
Jaz mislim sicer, da to recimo znotraj hotelirstva sigurno moramo iti tudi mi naprej z nekimi trendi. Self-check-in je super trend, če je potem ekipa, ki bi bila namenjena check-inu, uh-huh, lahko briljantna concierge ekipa. Uh-huh. Se pravi, zagovarjam, da nek del papirologije, ki je nepomemben ali pa nam vzame preveč časa, mogoče že res iz ostankov nekega turizma lahko odzamemo stran, ampak to ne pomeni zmanjševanje kadra. To samo pomeni, da je ta kader...
Ne, sej, jaz mislim eno tako, ne, je pač tega, ni tega drugega dela, ne, je vse,
tako,
pač,
ja.
Nekdo samo stoji ob strani in pride ti nares, če se stvar zatakne, ne.
Ja, zazavijanje,
nesrečen,
in zavija z očmi.
Ja, vas ja. Nesrečen, ker je pač spet nisi znova, ne, to nares, pa sej je napisan 1, 2, 3, 4, 5, kako... To narediš, ne?
In mislim, da se mi bo do konca življenja vsaj malo stavilo srce, ker na letališču daš kovček samo robotku in ne veš, a se bo odpelal
ja,
v pravo
točno
smer.
Točno to, točno to. To se mi je skutil, ja zdaj. Mislim, da bili v Parizu. Vsak dan narediš ogromno kilometrov, ne? Se bodoš Ljubljana, tetko. A ti vožnja predstavlja čas prostitve, razmišljaš, kaj počneš? Boh ne, da je vklupaš avtopilota, kdaj, ko voziš.
Ja, ni toliko romantično. Ogromno sem na cesti. Ogromno. In ker sem vsak dan 2-3 ure vsaj na cesti, sem mogla ta čas nekako izkoristiti, da je tudi to del službe, rečmo temu. Se pravi, včasih, ko sem se manj časa vozila, je to bilo bolj romantično, si poslušal podcaste, si pel, si razmišljal o življenju, ko pa enostavno toliko časa preživiš na cesti, moraš pa tudi to spremeniti v nek optimizirati in pač ta čas narediti produktiven. Tako da v bistvu moj delovnik se začne v trenutku, ko se vsedem v avto, ker je ogromno nekih klicev, ki jih varno s prostoročnim telefoniranjem, seveda, lahko opraviš že na sami poti, tako da ne vem, neki timski sestanki se v bistvu lahko zgodijo že v trenutku, ko jaz sedim v avto in se peljem na eno destinacijo in potem, ko pridem v rezort, že imamo vse te osnovne stvari oddelane in podelane.
Zdaj potem lahko ukvarjaš dejansko stvarmi, ja. Ki so tam.
Ki ti dnevno priletijo na mizo.
Ne. Torej, usklajuješ smooth. Vodenje Charming Slovenija, pa še tvoje projekte, ki verjamem, da jih je
kar nekaj. Ja.
Kar nekaj. Ampak dan ima vse 24 ur. Zdaj tako, no? ali si super ženska, ali pa nam boš vse razkrila, kater del v tvojem življenju, v narekovajih, trpi. A ne?
Jaz mislim, oziroma vem, da sem izjemno disciplinirana in po mojem mnenju je to nekak tudi ključ, kako mi vse stvari uspe, v dnevu oddelati. Sploh, kaj je sezona, imam točno dan, vstanem 5.05, v avto se vsedem 5.30, na destinaciji sem takrat in je ključ do uspeha ravno to, da ne vem, nekje do 21. ure je moj dan v nekem koledarju. Zakaj mi uspe? Uspe mi, ker nimam družine. Sigurno, če bi mogla, ne vem, 3, 4, 5 ur na dan vsaj popoldan, preden grejo otroci spat, posvetiti temu, na ta način ne bi mogla delati. Tako da mogoče je odgovor tu, zakaj mi uspe, ker nimam družine. In je moj fokus 100% razdeljen med projekte, med prijatelje, med službo, med hobije.
Ampak kako pa recimo to vpliva na tvoj dan, na tvojo, bom rekla, urnik?
Kaj, da nimam otrok, bolje
ne,
fiksen.
To. Ne, gužva v prometu, ne? Ti si reka, da si na minute. Ne? Jaz vem, da mene to blazno, ko si jaz sama tako urnik postavim. Ne? In če pač ne gre zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, ne vse po planu, a ne? Recimo, da že zamujam tistih 10 minut, mene to blazno znervira. Ne? In rabim precej časa, da spet pridem na, da rečem, ok, v redu je Petra, no bomo začeli pa z 20-minutno zamudo, ali pa tako, ne? Da pridem spet k sebi. Kako ti recimo, ko pride do kakšne taka višja sila, pa da ne gre vse po planu?
Nekje skrajšam. Se pravi, če se mi ena stvar zamakne za 10 minut, bom že to stvar, če se da 10 minut skrajšala, oziroma potem naslednjo. Ne pustim, da se mi zaradi tega podre cel timeline.
Oziroma tudi ne, da se ti podre, pa da se ti sama ne, ja. Recimo, ne frustriraš zaradi tega. Ker meni je problem največji to, da jaz pol pridem, a ne, ker se toliko iznerviram, a ne, ker ne gre tako, ja. Ne, da rabim neki časa pol,
da
začnem,
pomiriš,
da se pomirim. Ne, tako ja. Da, se prav to te ne iznervira. Če,
Pa nasploh bi rekla, da me malo stvari iznervira. Da me res malo stvari spravi stira. Tudi glede to, koliko sem na cesti, ne morem ti povedati, koliko naštudiraš cesto. Jaz točno vem, če grem 7 minut kasneje na južno obvoznico, že vem, kje bo problem. In pač Sigurno se zgodi prometna nesreča, ampak
ja.
Ne, potem pač že tok prej pomislim, kje bom šla dol, kje se bom peljala po stari cesti, da ujamem nekak ta svoj ritem.
Kdo pa mentorira tebe? Jaz verjamem, da si ti mentor in zaposlenim in še številnim drugim ljudem.
Upam.
Od koga ali česa se učiš ti?
Jaz imam več virov učenja, en oziroma zelo pomemben vir učenja, mogoče, če se prav pogovarjamo o mentorju, bi rekli, da je en izmed solastnikov naših rezortov, Mario Herzog. Od njega se lahko naučim zelo dobro tega balansa, ki smo ga prej omenjali, nekako usklajevanje uspešnega biznisa, družinskega življenja, srečnih poslovnih partnerjev in zaposlenih. Tako da njega bi res mogla izpostaviti kot nekoga, mogoče nek starejši lik v mojem življenju, od katerega lahko preko dobrih debat odnesem zelo veliko. Drugi mentori bi bili pa po moje vsi tisti, ki so mi zelo blizu v življenju. Imam močen krog ljudi, ki jim lahko zaupam, ni jih velik, so pa močni po nekih svojih kompetencah, znanju in se mi zdi, da tudi znotraj tega se ogromno naučim.
Pri svojih letih, no, zdaj bom se predstavila pri svojih letih, ne.
To 33.
Vedno, govorim, ja, tako, ja. No, tako, pri 33-ih bomo konkretni.
Ni treba vinkariti.
Ja. Si na poslovnem področju dosegla res veliko. Ne? Ne samo to, da si našla svojo poslovno pot, dan se mi zdi, da je modern, da se tam vsaj do 50-ga iščeš. A ne? Ja, to je modern zdaj. Ne? Našla si svojo poslovno pot, smisel, ne? Dejansko hodeš po tej poslovni poti, ampak v poslovnem svetu je vedno veljalo, sem vem, ko sem jaz začela, na mojem področju je vedno veljalo, po stopnicah do vrha. Si ti te stopnice preskočila ali si dejansko začela dovolj zgodaj?
Jaz sem jih preskočila.
Kako to? No, to pa to me zanima, kako preskočiš stopnice?
Skočiš, kolikor se da visoko in potem se na zadnji en čas loviš in potem najdeš balans čez en čas. Jaz nisem šla po tej klasični poti, sploh ne v tem hotelskem ali pa hotelirskem smislu, da bi začela na recepciji, napredovala vodjo recepcije in potem više, ampak sem dejansko bila postavljena takoj na vodilen položaj. Nekaj časa nazaj sem prebrala eno knjigo, kjer avtor opisuje to izkušnjo, kako je bil, ko zdaj gleda nazaj, slab šef svojim nadrejenim, ker ni imel dovolj izkušen, ker je bil premlad in ker enostavno ni znal menedžerirati vsega, kar mu je ta služba takrat dala. Jaz sem bila na tej poziciji pri 26-ih. Zdaj, ko pravijo, da leta niso pomembna, leta so pomembna, ker če druga ne leta ti dajo izkušnje, ki jih jaz nisem imela. Nisem študirala turizma, kar se mi ne zdi tak problem, če imaš okrog močno ekipo, ki je vešča panoge. Sem pa izjemno vesela, da sem študirala antropologijo in psihoterapijo, ker sem pa znala pristopiti in voditi ekipe. In se mi zdi, da čeprav si mlad in čeprav mogoče nimaš izkušenj, kot bi jih mogoče na vodilnem položaju mogel imeti, sem imela ta nek čut za so ljudi in predvsem čut za to, kako jih motivira, da dosežemo skupen cilj. Se mi je bilo takrat to najbolj pomembno. Vsi smo verjeli, kam gremo, kaj želimo gostom pričarati, kaj želimo doseči in ko imaš ekipo, v bistvu potem na ta način samo to vzdržuješ.
Kaj pa v pogled v recimo delo nekoga, ki dela na recepciji? Ne? Recimo pri modi je veliko krat tako, ne? Da moraš vedeti, kaj počnejo posamezni, recimo pač ostali zaposleni, ne vem, kaj počne stilist, kaj počne fotograf, kaj počne konc koncev nekdo, ki je art direktor, da si pač lahko ti uspešen modni urednik, ker veš, kaj pričakovati, ne, da ni nekih nerealnih želj, kako, prihajali do kakšnih teh razhajanj?
To pa mislim, da ena stvar, ki sem se naučila, je, da pač moraš poprej za vsako delo. Po moje, če vprašaš, katerega koli izmed mojih zaposlenih, so me vsi vedeli delati vse. videli so me strešt večerjo, videli no, so me pomagati čistiti ja. In videli so me delati na recepciji. Nič mi ni težko, ne takrat bilo, ne danes. In enostavno, ko smo pač vse stvari, ki smo jih postavljali, sem jaz delala zraven. Tako da imaš svojo pisarno, v kateri si mogoče eno uro na dan. Vse ostalo si med ljudmi, pomagaš tam, kjer te najbolj potrebujejo, čez to se pa potem učiš.
Se pravi, ti nisi preskočila stopnice, ti si v bistvu...
Jaz sem multiteskala.
Ti si v bistvu tekla hiter po njih, pa mal nazaj dol, pa mal gor, pa mal dol, v bistvu tako, ampak tako zelo v tisti eni sekundi, veš, če so ko pri smučarjih merijo tiste stotinke, tako je, pa so bile te tvoje stopnice, ne?
Ja, mislim, sigurno bi kakšna stvar, ki gledam za nazaj, boljše odpeljala. Zdaj, ko imaš več izkušenj, kot si jih imel 7 let nazaj, ampak evo, ena zanimivost, ravno včeraj smo bili na večerji, se pravi, včeraj sem povabila na večerje vse, s katerimi sem kadarkoli delala. In so prišli in smo imeli ogromno debat na to temo, kaj smo doživeli, kaj smo se naučili, kaj bi lahko naredili boljš konc koncev, ampak moram reči, da je zame uspeh, najpomembnejši uspeh to, da lahko v svojem telefonskem imeniku zavrtim številko vseh teh ljudi in bo še vedno šli z mano na kavo. Se pravi, ta nek odnos do zaposlenih, sploh zaradi tega, ker sem zelo stroga in natančna, zelo pedantna in imam izjemno visoka pričakovanja. Ampak se mi zdi, da imam visoka pričakovanja v skladu z možnostmi, ki jih ljudje imajo, ker vidim njihov potencial. In seveda okolje, v katerem delamo.
Odlično. Se pravi, to se mi zdi ful, se mi je fajn zdaj, ki si rekel, vsi bi šli s tabo še vedno na kavo.
Ne? Zdaj dokazano, evo.
No, evo. Kje pa si izbirala, bistvu ne izbirala, kje si nabirala izkušnje tekom študija? A si vedela, da želiš delati v turizmu, ko si to študirala? Oziroma, kaj si sploh počela med študijskimi leti?
Ok, med študijskimi leti sem imela eno zelo zanimivo službo v, ne vem, koliko lahko delamo reklame. bo te rezali, če ne bom, pa za Laško z Medic sem delala, lahko da delim, ali ne?
Lahko.
Okay. V študijskih letih sem v bistvu delala za podjetje Laško z Medic, Laš. Takrat mi je bila izjemno blizu filozofija netestiranja na živalih in se pravi nek koncept. Tako da po moje sem prvič takrat začela spoznavati, da ne glede na to, ki bom delala, ali to študentsko, ali to redno, je najbolj pomembna vizija. Tako da tam sem šla korak po koraku, zaradi tega, ker sem začela delati v prodajalni in dosti hitro napredovala v product trainerja, kar pomeni, da sem trenirala ekipe že v študentskih letih po Sloveniji, kako prodajati izdelke, ki pridejo na police. Da, vedno je bilo moje delo prepleteno s tem človeškim obnašanjem, se pravi, kako nekako poskrbeti, da človek ali to stranka, klient dobi po to, kar je prišel in mu kreiramo neko unikatno izkušnjo. Tako da študentska leta so bila tam, potem eno leto celo v medicini, kjer sem nekako pomagala malo postavljati en koncept privatne klinike in voditi pisarno estetskega kirurga. In potem sem dobila ponudbo za delo v turizmu. Kamor sem šla z odprtimi kartami o nepoznavanju turizma, ampak z zelo dobrim zavedanjem, da poznam človeško obnašanje in bom lahko recimo, da ponudila točno ta mali delček, ki včasih v hoteliščo zmanjka.
Koliko je ključno to, da ti te izkušnje nabiraš? Ni važno, zdaj smo itak, ravno kar si povedala, ti nisi delala v turizmu, ne? Si delala čisto v drugih panogah, ne? Ampak da neke te izkušnje dobiš že tekom študija, ne? Da lahko potem, jaz recimo veliko rečem tem mladim, ki študirajo za modnega oblikovalca, jim rečem, dajte delati že med študijem, ne? Ker enkrat, ko v bistvu študij končaš, v bistvu moraš začeti delati. Ne? In je ni fajn, da si v bistvu odpreš vrata, da raziščeš teren, ne? Že prej in potem v bistvu greš naprej. Ne? Da pa takrat enkrat je dosti in potem se ne znajdeš, ne vem. Ne? Se mi zdi, da v turizmu je to tudi kar dosti ključnega, ne? Da nekak...
Jaz bi šla še korak naprej. Jaz mislim, da je bolj pomembno, kot sam študij, so izkušnje, ki jih ti imaš. In zanimivo je, smo imeli prejšnji teden debato o tem, ali vzeti gap year in eno leto nekje delati, raziskovati, dobiti izkušnje in vedeti, v katero smer iti ali ne. Ker v Sloveniji mogoče ta gap year še ni nekaj, kar bi se ga večina posluževalo.
V bistvu niti ne, v bistvu to bolj deluje, joj, nisi bil uspešen.
Ali pa ne veš, kaj bi.
Ne veš, kaj bi.
Ali je itak najslabše, ne veš, kaj bi.
Ja.
Meni se zdi, da je, tu bom pa mogoče kritična, pa preveč kritična, ampak še moja generacija smo vsi nekje delali. Pa ti ni bilo všeč, ok, pa si delal, si dobil to izkušnjo, si zaslužil denar, si oddelal eno leto in si šel naprej. In se mi zdi, da, ko zdaj opazujem ljudi ali pa koliko dobim jaz nekih prošenj, tega je zelo malo. Pač današnja mladina, mlajše generacije so izjemno razvajeni. Iz vidika delovnih navad, ker jih nimajo, kot smo jih imeli mi. Jaz sem bila vesela, kjerkoli sem dobila delo, sem se hotla dokazati, če to ni bilo zame, sem pravočasno skomunicirala, oddelala, dokoder sem mogla in potem recimo, da šla naprej.
Predvsem si zaključila, ne, delo.
Tako.
No, jaz recimo se veliko krat se znajdem tukaj, da v bistvu ja ni jim všeč in potem...
Ali pa se ne oglasi na telefon, pa sploh ne pride.
Ja.
Ali pa, mislim, tega, to se jaz ne predstavljam. In tudi nek osnovni nabor, pridejo ljudje k nam... iz srednje šole, upravljati prakso, pa jih sprašuješ, kaj te zanima. Ljudje nima več tega žara v očeh. Kaj ga zanima? Lahko mi rečeš, da te zanima, ne vem, najbolj absurdna stvar, samo
da
reč
nekaj,
kaj
te zanima. Ja.
Ker tle res ni napačnega in pravega odgovora.
Ne.
Kaj te zanima, ne vem, ko bom velik, bom imel modno hišo, the best.
Bomo
se
pa
ukvarjali s tem, ali bo možno ali ne, ali pa bom vrtnar, ali pa bom karkoli. Pri nas, ne vem, bi rad bil mogoče receptor, mogoče bi bil animator, mogoče te zanima samo prodaja, ne vem, širok spekter stvari, ki te lahko zanimajo. In recimo najbolj kritična sem do tega, da našnjo mladino ne zanima dovolj stvari. Ali pa niso dovolj passionate. Se pravi, nimajo dovolj strasti. Ko je mene nekaj zanimalo, jaz sem, Petra, jaz sem bila pripravljena gurati dan in noč, da pridem do tega, Da saj dobim to izkušnjo.
Ja, da saj dobiš izkušnjo.
Ja, in tega ni več.
Tega ni več.
Ali pa je tega zelo malo.
Veljaš za hedonistko, a ne? Kako ti doživljaš hedonizem? Pa obstajajo kakšni vidiki, ki ga večina ljudi narobe razume, ne? Ko se reče beseda hedonizem.
Ja, jaz mislim, da je največje napačno razumevanje hedonizma, da greš za en teden na potovanje, objaviš lepe slike, lepe storije, so si ljubosumni na tvojo izkušnjo in prideš nazaj. Realnost je pa, da ostalih 11 mesecev in pol vsak dan z muko vstajaš in hodiš v službo. Tako da, zadnji sem prebrala eno zanimivo misel. Ljudje kupujemo stvari, ki jih ne rabimo, da impresioniramo ljudi, ki jih ne maramo, z denarjem, ki ga nimamo. In se mi zdi, da pravi hedonizem je, kad daš vse te aspekte stran in najdeš to malo iskrico življenja v tem pogovoru, v hoji po dežu, domov, v sprehajanju psov vsakodnevno in seveda na potovanju, ki si ga privoščiš, ne vem, enkrat, dvakrat, petkrat na leto.
Ali pa recimo, kot si rekla, konc koncev tudi lahko stvrmi, ne? Samo tista stvar je
tudi lahko stvrmi,
tista stvar je zate, ne?
Ja.
Ne rabiš jo deliti z vsem ostalim, ne? Ker v bistvu, to jaz ne razumem, ne, teh stvari. Sej je lepo, da delimo, da pogledamo, ampak čist vsak.
Lepo je, da deliš pogleda, ampak bolje namen, zakaj to narediš.
Ja.
A moraš ti nekaj kupiti, da te potem hranijo občudovanja drugih?
Ja.
Ali pač si itak kupil, ker si nahranil sebe, si zaslužil in pač ja, pokažeš
pa to, seveda,
slučajno.
Pokažeš enkrat, ne pa desetkrat.
Tako je. No, pa moj hedonizem je pač zame resnično iskanje sreče vsakodnevno, v vsakodnevnih stvareh.
Kateri je bil najljubši hotel oziroma najboljši, ne najljubši hotel, v katerem si spala in kaj je bilo čisto nasprotje temu kontrasta.
Najboljši hotel v Evropi ali izven?
Kjerkol.
Ok. Bom ti poslala spletno stran, kjer imam zbrane vse svoje hotele in jih opisujem. In tisti vsi so zelo lepo izbrani in nudijo unikatne izkušnje. Mogoče od vseh teh v Aziji najbolj izstopa Titik Dua, to je hotel v Ubudu, na Baliju. Izjemno unikaten pristop, kjer dejansko ne veš, kdo od zaposlenih dela na katerem področju, kar pomeni, ti narediš check-in, ga naredi nekdo, prosiš za kozarc vode, te že čaka, karkoli rečeš, komorkoli je narejeno, se pravi, nimajo ločenih delovnih mest, ampak stvari tečejo neverjetno dobro. Sploh ti ne moram opisati, ampak res en tak presežek izkušnje v hotelirstvu. Imajo tudi svojo galerijo, kjer potem gostijo lokalne umetnike in je ena taka zelo posebna izkušnja bivanja. Najslabše izkušnje so vedno, vsaj zame osebno, v katerikoli verigi. Tega se izogibam, razen, če res ne gre. Ne vem, po mojem sem nazadnje spala v neke verigi, ko sem pristala ob 2 ponoči na Sumatri in sem vedela, da samo veriga ima 24-urno recepcijo odprta. Tam in potem greš. To so pač hotelske sobe zame brez duše in brez izkušnje.
Brez duše, nisem hotla reči, ja.
Ja, tako da tega se probam izogibati.
Prej smo se tudi pogovarjale, pa si mi omenila, da postaje neka specifika, ko naročaš hotelsko sobo. Po kakšnem ključu izbereš hotelsko sobo? Kaj recimo pogledaš? Ker večina, bom rekla, saj jaz, ko jo zbiram, ne, bom šla, pa bom pogledala slikce.
Pa bom rekla, si daš parametre, ko zbiraš, ali ne? Tam na booking, če greš na booking, kaj si obkljukaš?
Pa v bistvu si, ne, sploh, jaz sem glede tega zelo slaba. Jaz pač pogledam, koliko mora, koliko je peš do centra, ker se ne maram voziti z javnimi
prevozi.
Pa ne zato, ker ne bi marala javnih prevozov, ampak preden osvojim, ne vem, preden si v Parizu osvojila, ne vem, se te metroje in one, ali pa ne vem, tramvaje, to prestopanje, ne, se mi ne da, ne, pa grem pa rajš peš, ne.
Okay.
To recimo si obkljukam, pa obkljukam si mogoče, ne vem, pogledam, kakšen je zajtrk. Pač prav nikoli pol spoh ne jem tistih zajtrkov, ampak ne, ker pol, tudi če grem na zajtrk, bom vzela, ne vem, kos kruha, maslo pa marmelado, ne, kar bi dejansko bilo lahko samo to, ampak pogledam, kakšni so zajtrki, ne. Ni pa pol, da si tam naložim, ker je pač on švedski stol, pa si pol rabim odnes na mizo vse živo, kar tam je, da bi probala. No, to ja, to si jaz obkljukam.
Ok, jaz obkljukam. Lokacijo mogoče, zdaj spet, če grem poslovno potovati, se pravi, ja, pogledaš lokacijo, ker je pomembna, kam moraš iti. Če pa rečeva, da imam prost vikend in da nekaj bukiram, lokacija za mene ni pomembna. Pogledam število sob v celotnem hotelu, se pravi, hotel najboljše, da jih ima manj kot 30, ampak nikakor ne več kot 50.
Ok, zakaj?
To je zame. Ker sem videla, to je še nek tak, rečmo temu, butična izkušnja, kjer vem, da bodo zaposleni si malo več stvari zapomnil men in mi omogočil neko drugo izkušnjo. To. Pogledam, da je v sobah na tleh parket, ne preproge. Pogledam dodatno ponudbo, se pravi, če imajo, ne vem, spa, sauna, te stvari. Če sem v mestu, vedno zberem hotel, ki ima rooftop, ker imajo potem ponavadi dobre koktele. Pogledam hotel, ki dovoljuje pse, ker večinoma, oziroma če sem v Evropi, potujem s kuškom. Obema ali enim. Zberem hotel, ki ne dovolijo otrok, ker se mi zdi, da v teh...
Obstajajo hoteli, ki ne dovoljujejo otrok?
Ogromno hotelov ne dovolijo otrok. Vedno več hotelov ne dovolijo otrok. Tako da tukaj je samo iz tega vidika, da ponavadi so neke restauracijske izkušnje mogoče malo drugačne, kakor kamor lahko greš z otrokom.
Se pravi zaradi tega, ker je pol lažje, ne, da pač nekdo ne joka zraven tebe, ko večer ješ.
Recimo, ja.
Kaj
ješ večerjo, ja. Ali pa ne ropota žlico po krožniku. To pogledam, kaj še pogledam? Pogledam uro odjave in prijave. Zanimivo, v Rimu sem bila v hotelu, ki ni imel check-out časa. Se pravi, tebe so samo vprašali, kdaj bi želel iti. Zanimivo.
Ja.
In to je to. To bi bili osnovni kriteriji.
To je zelo zanimivo. No? Tako da bom pogledala naslednjič od jaz. Ko potuješ, ali pa ko si nekje, nekem kraju, kaj je tisto, kar najprej opaziš, ko prideš tja, in kaj je tisto, kar si zapomniš, ko si obiskala ta kraj, za zmeri, hard disk.
To bo zdaj ful hecen odgovor, ampak vedno, ko pridem v en kraj, grem do nepremičninske agencije pogledati, koliko stane cene nepremičnin.
Moj mož tudi. In pogleda, kaj se prodaja.
To, jaz ne vem zakaj, ne vem, odkot imam to, ampak se mi zdi, da mi da to neko osnovo, da malo vem, ne vem, ne vem, kaj mi to da. Pogledam nepremičninski trg. I'm not buying, ampak, ja. In redko grem pogledati znamenitosti. Se pravi, ne vem, ko sem potovala Kuala Lumpur, sem že pristala, sedela v kavarni in sem ugotovila, čak, mogoče lahko googlam, kaj sploh tle ljudje gredo gledati. Velik bolj je pomemben ta utrip mesta, se pravi, veliko več mi dajo ljudje izkušnje na tržnici, lokalne kavarne, se pravi, specialty kavarne. To, kakor pa, ne vem, lokalne znamenitosti. Sigurno preživim dan v muzeju, kjer pogledam, ne vem, umetnost, kipe, ampak večino dneva bi rekla, da spontano po ulicah in doživljanje ljudi.
Jaz sem se sama veliko roti igrala, pač veliko sem se vozila v Ljubljano, sem se igrala to igro, da sem turist. In v Ljubljano sem vstopala z različnih smeri, se pravi, z Bežigrada, z Rudnika, to, in sem se pač predstavljala, kaj, in sem opazovala, ne vem, kako se začnejo hiše, kako so urejene ulice, od, ne vem, teh jumbo plakatov in tako, in si predstavljala, kaj občuti turist, ko se pripelje v našo prestolnico z različnih koncov, pač, kjer vstopa, ne. Kateri vstop v mesto je tebi najljubši? Šiška, center, Vič?
Vedno grem čez center, ker živim v centru. In nekako sem se zadnjič zalotila, da tudi ko sem mogla iti za Bežigrad na sestanek, sem šla dol na center in potem čez Bežigrad. Tako da je očitno nek čist avtomatski mehanizem.
Kateri je pa najlepši po tvoje?
Vstop v mesto?
Ja, v Ljubljano.
Dobro vprašanje. Jaz mislim, da tudi center, čist po južni do konca, ker se ti, če je na lep dan, se ti res odpre grad in gore, pogled na to.
Ker meni je to, recimo, mi veliko potujemo, no, z avtom, in mi zelo veliko pomeni, ko v bistvu vstopam v samo mesto, ne, dobim en tak vtis mesta že s tem, ko pridem v samo mesto. Ne. Tako da se mi to zdi kar ključno, kako so tudi te dostopi do...
In bi se strinjala z mojim vhodom v Ljubljano?
Ja, absolutno. Ne. Mogoče zdaj zadnje čase se je vem, da ko sem hodila v srednjo šolo, je bil Vič grozen. Ne. Tisto mi je bilo tako, ker so bile te nizke hiše, pa niso bile še urejene. Sta mi bila Vič pa Šiška najbolj grozna. Šiška je čudovita, pol od stare cerkve pol naprej, ampak ta del do stare cerkve mi je tako ni. Ja, absolutno center, no. Sem, če bi še odstranil pa tistih žambo plakatov.
Tako, to sem hotla reči. Samo to, da imaš fokus res na gore in na grad.
Na grad in
se pol
na Trnavo. Kaj misliš, po čemu si... turisti zapomnijo. Mislim, imela si kar neke izkušnje moje s tujimi gosti, a ne, v vašem rezortu. Po čem si turisti najbolj zapomnijo Slovenijo in kaj misliš, kje bi lahko naredili še več? No? Čeprav zadnje čase berem, no, saj bom rekla, ti ameriški gostje imajo v samih superlativih opisujejo Slovenijo in prestolnico.
Američani opisujejo v superlativih, tako da.
Ampak, no, čemu misliš, da si turisti najbolj zapomnijo Slovenijo?
Potem, da je zelena. Mislim, da brez dvoma odgovor narava. Se pravi, gore, morje, jame, vse te izkušnje, ki jih dobijo v naravi. To je prvo. Drugo, nad znanjem angleškega jezika, se pravi, nihče od turistov v Sloveniji nima problem pri komunikaciji. In če nimaš ti težave s komunikacijo, dobiš veliko več od lokalnega prebivalstva. In če dobiš veliko več od lokalnega prebivalstva, imaš enostavno občutek, da si v prijazni deželi, da si v deželi, kjer se ljudje želijo ukvarjati s turisti in ki so pripravljeni pomagati.
Kjer si razumljena, ne?
Ja. To dvoje, po moje, ljudem najbolj ostane v spominu.
Ki imamo pa še rezervo?
Infrastruktura. Se pravi, premikanje znotraj države, tudi z javnim transportom. To največkrat, recimo, ne vem, pridejo k nam Francozi. Francozi so znani potem, da se z vlakom peljajo iz Liona do Pariza, v obmorska mesta. In njim je nepojmljivo, da se ne morejo, recimo, premikati z vlakom. Pa verjetno še marsikomu drugemu, ampak nekdo, ki pride na destinacijo, ki se oglašuje kot izjemno trajnostno naravnana.
Se potem ne more z javnim prevozom odpeljati.
Tako. Premikaš se pa z rentakarjem.
Ja.
Potem je tu mal ta, rečemo temu, razkorak med tem, kaj obljubljamo in kaj dobijo na destinaciji.
Kaj pa kultura bivanja pri nas? Kakšna je?
Jaz sem živela v tujini. In se mi zdi, da ko primerja življenje v tujini, čeprav ni bilo zelo dolgo, ampak življenje v tujini, življenje pri nas je vse en. Slovenija ti omogoča za relativno nizkim finančnim vložkom ogromno izkušenj. Mogoče je to najboljši povzetek. Kar pomeni, da gremo smučati, skočimo na morje, gremo v naravo na piknik, ogromno nekih izkušenj si lahko kreiramo tudi brezplačnih konc koncev znotraj same države. Tako da iz vidika kulture bivanja, kakšna je kvaliteta življenja v Sloveniji, bi rekla, da izjemno dobra. Kar pa nam zmanjka, po mojem mnenju, so pa tiste izkušnje, ki ti omogočajo hitro rast. V Sloveniji zelo hitro zaspiš, nimaš dnevno nekih konca tudi konkurence, impulzov, novih idej. In če si človek, ki si bolj ležeren in ti to ustreza, zelo hitro zaspiš ali na lovorikah, ki si jih že prejel, ali pa na nekem znanju, ki si ga osvojil in se zelo udobno namestiš v svoji coni odobja. Česar pa jaz ne maram, kot že veš.
Vem. V bistvu, ko sva ravno se pogovarjali, ne, pač slišala sem, da pač si znana potem, da tudi ostale, ne samo sebe, da tudi ljudi okrog sebe želiš nekako potiskati in pomagati, da grejo konc koncev iz te cone udobja. Na kakšen način?
Včasih ni manj prijeten, ampak ja, se mi zdi, da je zelo zanimivo, da ljudje v meni točno to povejo, da rinem tudi druge ljudi iz cone udobja. Bi rekla, da sem samo človek akcije, res ne maram, da se stvari odvijajo počasi. Se pravi, če grem na kavo z nekom in mi bo rekel, veš kaj, jaz sem pa razmišljal, da bi začel početi to in to, ali pa začela početi to in to, super, jaz imam v glavi že 3 ljudi, s katerim lahko to osebo povežem, to povem, to skomuniciram, on reče, ja, to je bilo res super, čez en dan že morajo oni skupaj sedeti za mizo in debatirati.
Ampak ne, tle se ponavad zgodi, da še čez en mesec pol zavrtijo telefon.
Ja, ne, ampak zato jaz pol naredim vedno kar skupinski čet in kar povem, daj imamo čas, vsi se zmenimo, bam, drug teden je ta stvar že pod streho. Tako da se mi zdaj iz tega vidika, zato je nastal tudi Smooth. Res sem si želela imeti prostor nekega kvalitetnega networkinga oziroma razvijanja idej. Se pravi, prostor, kamor ljudje pridejo, kjer spoznajo zanimive ljudi, se z njimi povežajo in bam, evo nova ideja, ki je lahko že čez en mesec realizirana. Vse lahko, da ne bo šlo čez, ampak nekaj smo probali narediti.
Ti se pa poskušali narediti. No, to neudobje, ne, cona neudobje, to počneš tudi sebi. Ne? Slišala sem, da pač, ko greš v tujino, greš pa ogovoriš ne, recimo, neznanca na ulici, prej si že omenila, si odpotvala v džunglo, zato da si hotela videti orangutane pač v živo, pač najbrž tam je bilo, ni bilo ne signala, ne nič, ne, spet, da to ni bilo lih najbolj udobno.
Ogromno pijav.
Konc koncev sprejmeš v svoj dom še enega psa, čeprav imaš že enega psa, pa že s tistim enim velik dela. A zate sploh še obstaja cona neudobja?
To sem zdaj razmišljala, ko si naštevala, govoriti neznanca na ulici. In sem prav razmišljala, pa zakaj bi to bilo neudobno?
Večini ljudje je to neudobno. Ne? Že ko recimo, ne vem, jaz ko gledam recimo pri mojih otrocih, postane nekaj, no daj pet ti naročiti v lokalu. Ne, ne. Depeti. Ne. Mislim, ljudje se pogovarjajo
že generacijski.
Ljudje se že pogovarjamo, ne vem, kdo bo naročil, mislim, kaj pa le še le vprašati, ali pa ne vem. Ampak tudi ni generacijsko, jaz recimo vidim tudi pri moji mami, ne, bo treba naročiti kurilno olje, daj ti poklič.
Res.
Ne? Pa ne zaradi tega, da zato, da tako, ampak da ne maram se pogovarjati po telefonu. Ne? Predvsem po moje ta... Ker so, mislim, so različne, ne? Se pravi, to, ki ja, pač komunicirati z neznancem, večini ljudi predstavljati so, no, neudobja.
Meni je super, ko sem povabljena na dogodek, kjer ne poznam nobenega in grem sama. In pol grem tja not in jaz samo vidim, ne vem, 100 ljudi, 100 neznancov z zanimivimi zgodbami. Aha. In vse, kar vidim, je, ok, dajmo čim več teh zgodb zvedeti. To, mi, to res ni cona neudobja, ampak prvo pa razmišljati, kje mi je cona neudobja.
Oziroma, kaj pa tako, kje je včasih bila, pa zdaj ni več?
Včasih bi bila glede enih stvari mogoče bolj premišljena v smislu, ali imam dovolj kompetenc, recimo, imam dovolj kompetenc, da danes sedim s tabo tu in se s tabo pogovarjam. In enostavno sem se čez leta naučila, da če si me ti povabila, v bistvu tvoje priznanje, da jih imam in moram samo za tem iti. Ali pa ne vem, sem bila kdaj povabila na kakšna predavanja, predavati na srednjo šolo, voditi kakšne vaje, prakso. In sem se pač naučila to vzeti kot priznanje, se zahvaliti in dati največ od sebe. Tako da mogoče bi tu bilo neka taka cona neudobja, kjer mi nek glas zadej govori, ali imaš dovolj kompetenc, da o tem govoriš. Mogoče.
Mogoče. Ja. Vreda. Zanimiva cona neudobje. Prej si zase zelo lepo rekla, ne vem, da si... Kako, ekstrovert?
Ekstrovertiran ekstrovert.
Ekstrovertiran ekstrovert. Kakšni ljudje tebe privlačijo?
Mene privlačijo ambiciozni ljudje, s tisto iskrico v očeh, ki so se prej pogovarjali. Se pravi, ne glede na to, kaj v življenju počnejo, morajo to delati žarom. In taki ljudje mene vlečejo. Najboljši vrtnarji, najboljši kiparji, najboljši zdravniki konc koncev. Samo, da si... Da to, kar počneš, ne najboljši po priznanju družbe, ampak da se ti zjutraj zbudiš s to strastjo in to stvar počneš.
Jaz sem najboljši.
Ja, ja. Taki ljudje mene privlačijo in to se mi zdijo, da so ljudje, od katerih se lahko največ naučiš, te najbolj motivirajo in ti dajo tudi najboljši nek tak mogoče no point of view na neko stvar. To.
Kakšna pa je razlika med temi? Recimo tako, nekdo, ki... bo rekel, jaz sem najboljši v temu, jaz sem najboljši v tem, pa med narcisom.
Ok.
Mislim, a veš, kaj si reka, da ni nujno, da mu družba da ta...
Ok, mogoče bi vzela nazaj to izjavo.
Ok.
sigurno ni zdravo, da rečeš, da boš od zdaj naprej najboljši voznik, rally voznik, v bistvu pa vsi vemo, da... Nihče noče biti s tabo v avtu.
Ja, ok.
Tako da rečemo, da vzamem nazaj ta del izjave, da nekaj osnovnih družbenih norm mora biti zagotovljenih.
Imaš tudi izredno širok socialni krog, a ne? Koliko odstotkov v njem je res teh bližnjih prijateljev, kolegov, poslovnih stikov?
Tako, na dve roke jih prešteješ.
Na dve roke.
Ja. To so tisti ljudje, ki jih pokličeš ob dveh po noči, štirih po noči, pa ne gledam to, koliko se to klišejsko sliši, ti odgovorijo sam, kam pridem in kaj delamo.
Ja. Kaj delamo,
ja.
Ne glede na to.
Ampak mogoče ena stvar, ki jo malo pozabljamo, je, nam ni treba biti najboljši prijatelj z vsemi ljudmi, ki jih srečujemo, pa tudi nasprotno, nam ni treba marati vseh ljudi, s katerimi se srečujemo. To se mi zdaj nekako vmes postala ta, vsi smo prijatelji, vsi se imamo radi, vsi se slikamo, vsi se objavljamo. Ja,
in vsem moram biti všeč.
Tako. Ni to bistvo. Bistvo je, da moraš biti samo spoštljiv do ostalih ljudi. Se pravi,
no, to, ja,
tudi če nekdo nekaj počne, s čemer se ti ne strinjaš, v redu, to je pač tvoje mnenje, to je tvoja zgodba, v katero jaz ne želim biti vpet, ampak to je to.
Kaj pa to, da želimo biti vsi vsem všeč?
Želiš ti biti samo všeč?
Ne, mislim, jaz ne.
Jaz poznam mogoče, lahko rečem, da imam srečo vsaj v svojem krogu, da poznam izjemno malo ljudi, ki želijo biti vsem všeč.
To je super. Ti po moje lažje funkcionirate kot krog prijatelja, kot družba. Ja. Živiš neustrašno, a se česa bojiš? Saj sodeč po temu, živiš neustrašno.
To smo tudi imeli debato en čas nazaj, česa se ljudje bojijo. Jaz bi rekla, da se najbolj, ali pa edino, česar se bojim, je, da bi se pogledala enkrat v ogledalo in bi razočarala samo sebe.
Kaj pa bi bilo to, da bi razočarala samo sebe?
Da bi verjetno se gnala za nečem, v kar ne verjamem. Se pravi, se upela v neko zgodbo, ki bi me motivirala iz napačnih razlogov. Po moje bi bila to največje razočaranje.
Gojiš tudi veliko ljubezen in empatijo do živali. A ne? Kaj te na njih najbolj fascinira?
Fascinira mogoče ne toliko, kakor pride ven ta empatični del. Živali so res odvisne od človeka v današnjem okolju, v katerem smo. In najbolj me prizadanejo zgodbe, kjer pač živali trpijo zaradi ljudi. Ali živali kot hišni ljubki, ki bi mogli biti hišni ljubljenčki, pa so nekje zapuščene in z njimi ne delamo dobro. Ali v primeru, ne vem, orangutanov in živali v divjini, ki pač enostavno se zaradi tega, ker izkoriščamo njihov naravni habitat, pač morajo umikati in ne vem, vprašanje, koliko bodo tvoji otroci imeli sploh šanso te živali videti nekje druge, kot v živalskem vrtu.
Včasih imam občutek, no, pa se pravim, to so samo moj občutek, ne, da se ljudje dan danes, predvsem pa ženske, do živali obnašamo kot do svojih
otrok.
Ja, v bistvu. Zakaj misliš, da je?
Se strinjam s tabo in s tvojo trditvijo, da se mi zdi, da nekako smo začeli nadomeščati otroke z kosmatimi otroki. In mislim, da je to nekako iz te osnovne potrebe, ki jo kot ljudje, kot vrsta imamo, da za nekoga skrbimo. Jaz imam zelo rada svoja dva psa, ampak to sta še vedno psa. Se pravi, ne rabta sto oblačil, ki malo dežuje, tudi ko je zima, jim ni treba obleči. In se mi zdi, da je ta meja nekako vedno bolj zabrisana, ker pač ljudje projeciramo to neko ta materinski nagon na žival, na mest, na potomca, če se odločimo, da bi ga imeli.
Lotiš se, zdaj, kako sem te pač poslušala, res se lotiš vsega, kar ti pade na pamet, ne? V bistvu, kar te zanima, kar te zaintrigira. Ne? A je tvoj največji strah stagniranje?
Ja, definitivno. To bi bila tudi mogoče dobra povezava s tem, ko si rekla, da bi se pogledala v ogledalo in bi ugotovila, da sem se razočarala. Definitivno bi bilo razočaranje, če bi se na eni točki zavedala, da ni bilo v zadnjem obdobju življenja napredka.
Prej si tudi omenila, da je recimo, da si človek akcije, da želiš, da se ljudje, kar jih zanima, lotijo, ne, teh stvari. Večina ljudi pa se ne lot novih stvari lih zaradi tega, ker se bojijo, da se bo zgodila neka sprememba, lahko na, predvsem tista na slabo, niti ne na dobro. Ne. Se, če bi vsi vedeli, ok, se bo sprememba na boljše, bi se vsi lotili novih stranih. Pač nas je strah tega. Ne. Lastnih napak, recimo, ki bi pri tem storili. Kaj pa ti, recimo, če narediš neko napako ali pa neka stvar ti ne uspe, si odpustiš to, kako hitro, kako greš čez to?
Jaz sem začela zelo hitro delati napake in ker narediš zelo hitro v življenju ogromno odločitev in posledično ogromno napak, jih dejansko ne jemneš kot slabe. Ne znam ti razložiti, ampak se zgodi nek mind shift v možganih, kjer pač sploh ne obesediš to kot napako, ampak kot izkušnjo. Naštela si nekaj projektov, ko sem se jih jaz lotila, ampak veš, koliko je projektov, ko niso šli čez. Ampak so bili izjemno pomembna izkušnja v mojem življenju. In to lahko stokrat prebereš, poslušaš v podcastih, bereš v knjigah, ljudje ti lahko govorijo, ampak dokler sam ne narediš tega preskoka v glavi, ne boš nikoli probal novih stvari, ker se boš bal teh napak. In tu je škoda.
No, recimo, v SMU si se podala kot prva s takšnim konceptom pri nas. Ne? Ta prostor naj bi imel za sabo tudi že prav posebno zgodovino zbiranja ženska. Ne? To naj bi bil tudi predpogoj, da si prostor sploh lahko najela. Slišimo to zgodbo.
To je bila ena zanimiva zgodba. Jaz sem v tem obdobju življenja iskala stanovanje v Ljubljani in vsi vemo, kako težko je v Ljubljani najti stanovanje za nakup. Sem potem hodila gledati stanovanja, ki se oddajajo. In v bistvu se Katarina je lastnica, sem Katarino hotela prepričati, da mi to stanovanje proda in ona reka, da ne, da v bistvu to stanovanje ni za prodajo, lahko ga pa najamemo in nekaj počnemo. In jaz sem rekla, ok, dajmo ga najeti, kaj bomo počeli, ne vem še, bomo sproti ugotovili, kam nas to zanese. Želimo pa ustvarjati prostor dobrega počutja. Se pravi, to je edino, kar je bila neka ta vizija, je prostor dobrega počutja, kamor pride ljudje, ženske v večini, kot se je zdaj izkazalo, in počnejo nekaj za boljši ali pa bolj kvalitetno preživeti prosti čas. V tem stanovanju so se že med vojno baje zbirale ženske, se učile brale, tako da nekako se mi zdi, da malo, vsaj upam, da podaljšujemo to tradicijo tudi z delovanjem Smuva. Smo pa šli takrat res v nek nov koncept, zdaj nastajajo še kakšni podobni v okolici.
So v bistvu. Ampak to se mi zdi, ker je dosti tak tipična zadeva v Sloveniji. Ne?
Seveda.
Tako, ne? V bistvu, so se začel delati, ne vem, lopate, jih bo, ne vem, še trije sosednji bojo začeli delati lopate. Ne?
Bliže kot si boljše.
No, ampak rekla pa si, da konkurenca ni nikoli slaba.
Ne. Kadar imaš konkurenco, enostavno...
Veš, da si dober.
Veš, da si dober. Je pa težko, ko si v situaciji. Se pravi, eno je, kar govoriš. Ja, če pač ljudje jemljajo tebe kot inspiracijo, pomeni, da si navdih, da nekaj dobro delaš. Čeprav iskreno, ko si v situaciji in vidiš vse te stvari, ti ni vse en, te zelo spravijo slabo voljo, to ravno teh na dveh rokah, ki sem jih naštela, vejo. Da te znajo tudi demotivirati, ampak daš glavo gor in pač se zanašaš na to, da ena stvar, ki jo drugi mogoče nimajo, je ravno ta krog ljudi, ki jih imaš ti ob sebi, ki ti pomagajo in z novimi idejami, motivacijo, inspiracijo in potem pač ustvariš še nekaj novega. In recimo Smuf je en tak primer, ki ga je po moje zelo težko dohajati, ker imamo, ne vem, ta teden imamo 3 delavnice, naslednji teden 2. K nam lahko prideš se naučiti delati koktejl in imaš mixology class, lahko prideš slikati na platno in piti vino, lahko se prideš izobraževati v vinskih sredah, se pravi on kulturi pitja, lahko prideš na vadbo, lahko prideš meditirati. V glavnem res en tak širok rang ekspertov, ljudi iz različnih področij, ki se srečujejo v centru Ljubljane.
In poskrbijo, da je kultura bivanja
še boljša.
Še boljša, kako smo rekli. Še tako vprašanje zadnje. Kako apliciraš znanje iz študija psihoterapije v lastne odnose? To zna biti obremenjujoče ali je koristno? Tak?
Se mi zdi, da več, ko eni stvari prebereš, prej se zaciklaš, ker o tem razmišljaš in imaš konec koncev neke veščine in orodja, da potem o tem preveč razmišljaš in padeš na izpitu, ko si v situaciji sam. Kar pa se mi zdi, da ti pa definitivno da razumevanje, da je tvoja perspektiva samo tvoja perspektiva. In da vsi ljudje, vsi odnose, v katere si opet, imajo svoje perspektive in pač je to le ena izmed njih. Najtežje je pri ljudeh, ki so ti najbližje.
In seveda.
Seveda. Izjemno prav mi pride pa ravno pri postavljanju ekip, sploh v turizmu, kjer redko zadržimo dolga obdobja enako ekipo, kar pomeni, da izjemno hitro menjamo ljudi, ki delajo in jih moramo tudi v zelo, zelo kratkem času izjemno motivirati, da verjamejo v isto vizijo.
To je bilo, to sem zdaj, ki sem mi dala vprašanje. Moj bratranc je sicer kuhar, deluje na Hrvaškem. In v bistvu vsi jamrajo, ne, pač on dela v turizmu, da kako težko je dobiti delavce v turizmu, bodi si natakar, je strežbi, in so mi ravno, kar mi je priznal, je rekel, da nažalost, ne, bojo tudi oni podlegli temu trendu in bojo v strežbi mogli v lokalu, ki je v osrčju Dalmacije, najeti delavce iz tujine. Se pravi, niti ne lokalne, ampak mislim, da so rekli, da bojo pač Filipince. A se temu bliža tudi Slovenija?
Slovenija je že zelo v tem. ampak ti jih mogoče ne opaziš, ker Slovenija je zelo vpeta v delovno silo iz Azije, ampak v tem behind the scenes. Se pravi, če mogoče jih ne vidiš v sami strežbi, če pa bi stopila v kuhno, če bi pogledala, kdo čisti sobe, pa mislim, da bi bila tu že zelo jasna slika, da je ta trend pri nas.
Tudi pri nas.
Ja.
Škoda, no, bom rekla. Pa ne zato, ker da bi rekla tako, ampak se mi zdi, da se pač ljudje ne vidijo, ne vem. Meni vsako delo mi je...
To po moje je največja napaka pri nas je pač zasnova šolskega sistema, kot ga imamo, kar pomeni vsi ljudje na faks, vsi po diplome magisterije, počasi še po doktorate, medtem ko dolga leta je bil natakar pač, ali pa nekdo na recepciji, ki je pač rabil študentsko delo in se je odločil, grem malo delati popoldne pa vikende. Kar pomeni, da dobiš na izjemno lepem delovnem mestu, kjer bi mogla biti oseba, do tebe pristopiti z nekim šarmom, veščinami, je pač nekdo, ki mu je to res postranskega pomena. In potem vsi ti poklici izgubljajo vrednost. Se je pa zdaj pokazalo, da potem pa, ko pridemo v to, kar sem prej omenila, ko imaš pa študente, ki niso več toliko motivirani za delo, pač ostane en cel bazen poklicev, ki jih nihče ne zapomni.
Ne pomnim, pa se pač morajo prijati delati iz tujine. Špet na kratko. Kam odhajaš na najdaljšo noč v letošnjem letu? Beri novo leto.
Ok, dobro vprašanje, nimam pojma, vprašaj me 30. 12.
Aha, se pravi, si impulzivni.
Jaz sem zelo impulzivni človek, tudi vsa daljša potovanja, ko me ni mesec pa pol so blokirana par dni prej. Letalske karte za nazaj so kupljene, ko sem že na destinaciji in ugotovim, da je treba iti počasi domov. Tudi vsi notranji leti so kupljeni sproti, tako da izjemno spontana in tudi za najdaljšo not, še ne vem.
Dobro. Če bi se morala izseliti iz Slovenije, ki bi našla svoj drugi dom?
Pariz.
Pariz?
Pariz mi je nekak ostal v spominu iz časov, ko sem tam opravljala obvezno prakso. Del družine je tam, tako da mi je tudi iz tega vidika blizu in zelo dobre letalske povezave ima po svetu.
Kdaj si nazadnje jokala?
Včeraj. Od sreče.
Lepo. S čim se potolažiš po res napornem dnevu?
Z dolgim sprehodom, brez telefona, skuške.
In glamping ali hotel s 5 zvezdicami?
Odvisno kje, odvisno kdaj. Odvisno s kom.
Odlično. Petra, hvala, ker si bila naša gostja.
Hvala tebi za vabilo.